Dume sendi mardi jamano endan kanye no himbe mariteno ndemu.
C'est la même chose. Ce n'est que deux vocables qui sont utilisés.
Dum fu on goto. Wala fu ko sendi dum. Ka no woni, leedi fu no wodi. Na innirton dum tan. Jon do Niger. Kanjun kay wiitana maccanga dum woni no mardi himbe. Dum oyi leedi di. Den himbe na nangati so han lu marganni. Dum watan dem dum. Jon no dum waylake. Filla maccanga ku. Sen de wada do cuccuka. No tano wada na arande. Zamba joni himbe je yeso. Wodi talki joddinama kon daroto hakkeji bibbe adamaaje. Dum fu no ni he. Himbe ntoka na jamaa wodi na dara dokanna labi gomnati woni hoja
s'adapte au changement social il s'adapte à la réaction de l'état
dum woni ko maro on wonna wada der fi on dum woni ko martel o ko na wonna wada der fi on
la traite de personnes c'est une activité criminelle qui consiste à utiliser
mardi makanga dum fu hunne no ko lati hirnyere far ama emenenke ga himbe nenge gade lumargat en anni on woda ko heewi du fu himbe gala i anna sale don gada marditi der majjum himbe e gala bawde wala ko jegan yo ya watete e martidi na sukabe gi en ya gara ya fiya bara wadde cede hokkumobe to um fumardino kasendu ndar rebe de ndar himbe lerdube ne to himbe du ferobe na doggobe na eggobe e fugala bawde e gala fu ka difitorto faro dobe martidi en pacci didi e goni no wodi faccere wodi de galurde mu
ki on ja une sorte de société de crime
do Niger moy neddo wa wiide gondo no mara himbe
o Niger c'est là où les gens ne comprennent
Niger o wala fumo marta him sabu e gade dun no dete e anna yele e gadi dun to ko himbe laaji wadobe do anna dun gaden dun marte be kodde mum famata selke e moramudu
arwa hokkude misali
no wodi hojobe himbe golle war golle bolle baade mum kano e jobata gollo dun ko haani yobede e gakata on nyalaade potiri to dun na fumordino de himbe gade de dun ne e wadatebe be dun fu fama yel dun mardino
les trafiquants et les victimes ne se rendent même pas compte qu'il s'agit en réalité de cas de traite de personnes dans ce pays.